Poštovani slušaoci, slušate Most Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg Mosta bila je u kakvom su odnosu Srpska i Makedonska pravoslavna crkva nakon saopštenja Sabora Srpske pravoslavne crkve o pomirenju dvije crkve. Sagovornici su bili Slobodan Sadžakov, sociolog religije iz Novog Sada, i Velimir Veljković, istoričar iz Niša. Bilo je riječi o tome da li je ovo kraj poluvjekovnog raskola između dvije crkve. Zašto je Makedonska crkva tek sada, nakon 60 godina, prihvatila status najšire autonomije koji joj je 1959. godine ponudila Srpska crkva, a koji je ona tada odbila? I da li je na to uticala činjenica što joj Vaseljenska patrijaršija nije dodijelila autokefalnost kao što su se u Skoplju nadali? Razgovaralo se i o tome zašto Vaseljenski patrijarh Vartolomej nije u makedonskom slučaju postupio kao u ukrajinskom, kada je Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi priznao autokefalnost i time izdvojio iz okvira Moskovske patrijaršije. Da li je Vartolomej to učinio da Srpsku pravoslavnu crkvu ne bi previše gurnuo u zagrlje i Ruske pravoslavne crkve, sa kojom je u sukobu? Šta znači najšira autonomija koju Srpska crkva priznaje Makedonskoj? Kao i o tome da li će se otpočeti dijalog između dvije crkve o kanonskom statusu Makedonske crkve i da li bi se moglo dogoditi da Srpska crkva prizna Makedonskoj autokefalnost, ili je to daleko od svake realnosti? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome u kakvom su odnosu Srpska i Makedonska pravoslavna crkva nakon najnovijih odluka Vaseljenske patrijaršije i Sabora Srpske pravoslavne crkve. Naši sagovornici su Slobodan Sadžakov, sociolog religije i profesor Univerziteta u Novom Sadu, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije. Gospodine Sadžakov, 9. maja Vaseljenska patrijaršija priznala je Makedonsku pravoslavnu crkvu pod imenom Ohridska arhijepiskopija i uspostavila s njom kanonsku i liturgijsku zajednicu. 7 dana nakon toga Sabor Srpske pravoslavne crkve saopštio je da prihvata da Makedonska crkva ima status najšire moguće autonomije i da uspostavlja s njom puno liturgijsko i kanonsko opštenje. Šta je Makedonskoj crkvi priznala Vaseljenska patrijaršija, a šta Srpska pravoslavna crkva?
Moj utisak je da je postignut dogovor zapravo između tri strane, Vaseljenske patrijaršije, Makedonske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve, da uopšte tu nije bilo nekih ishitrenih poteza Vaseljenske patrijaršije kako neki analitičari tumače. Oni su se prvi oglasili zapravo da bi pripremili teren za ono što će uslediti, a to je ova objava na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Na taj način je i Vaseljenskoj patrijaršiji omogućeno da eto ima na neki način prvenstvo i da se pokaže da to nije učinjeno bez njene saglasnosti, tako da je to jedna strana ovog događanja. Druga je da Srpska pravoslavna crkva je opet stavila Makedonsku pravoslavnu crkvu pod svoju jurisdikciju. Meni se čini da je to daleko od onoga što je Makedonska crkva priželjkivala, to govori i intenzivirani napor od 2018. da se od Vaseljenske patrijaršije dobije autokefalnost. Da je reč o nekoj vrsti saglasja ove tri strane u ovoj situaciji, govori to da nakon objave Vaseljenskog patrijarha nisu usledile nikakve reakcije Srpske pravoslavne crkve, a tu je i ćutanje Makedonske pravoslavne crkve koje mi govori da nemaju baš naročitih razloga da se sad u ovom momentu izjasne.
Gospodine Veljkoviću, kako vi tumačite ova dva saopštenja, saopštenje Vaseljenske patrijaršije i saopštenje Sabora Srpske pravoslavne crkve?
Najverovatnije su svemu ovome prethodile međusobne konsultacije, ono što definitivno znamo, konsultacije Makedonske crkve sa Vaseljenskom patrijaršijom i Makedonske crkve sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Ono što je Srpska crkva ovih dana proglasila, to je ponovno ujedinjenje sa Makedonskom pravoslavnom crkvom na nivou onog odnosa koji je dodeljen Makedonskoj pravoslavnoj crkvi još 1959. godine. To je najšira moguća autonomija, kako se kaže, i puna unutrašnja samostalnost. Dakle, vraćanje jedan korak unazad kada je u pitanju Makedonska pravoslavna crkva, da bi očigledno moglo da se ide i u neka konačna razmatranja kanonskog statusa Makedonske pravoslavne crkve. I kako se čini, srpskoj strani ne smeta pridev Makedonska, dok je Vasenska patrijaršija imala zahtev da ta buduća crkva u Severnoj Makedoniji ne može poneti naziv Makedonske crkve. I ja bih rekao da to što srpskoj strani ne smeta ime Makedonska, to je prosto konstatacija činjenice da su Makedonci i kao narod i kao država stekli nacionalnu emancipaciju u okviru Jugoslavije. Dakle, paradoksalno, ali istinito, stav Srpske pravoslavne crkve dolazi iz tog nekog jugoslovenskog konteksta, iako znamo da u istoriji je i Srpska pravoslavna crkva i država malo drugačije gledala na prostor Makedonije, ali evo došli smo sada u takvu situaciju da sa te nacionalne strane nema nikakvih uslovljavanja kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva.
Gospodine Sađako, vi ste rekli da izgleda da su i patrijaršija Vaseljenska i Srpska pravoslavna crkva i Makedonska pravoslavna crkva radile u nekakvom saglasju. Međutim, zašto se u saopštenju Srpske pravoslavne crkve uopšte ne pominje odluka Vaseljenske patrijaršije, kao da ona ne postoji?
To je sad stvar same procene Srpske pravoslavne crkve. Načelno treba uzeti ovo saglasje koje je ostvareno. Mislim da je to neka vrsta iznuđenih poteza. Ja bih samo podsjetio na neke stvari da malo doprinesem razjašnjavanju ovog pitanja. Postojala su zapravo tri scenarija. Prvi scenarij je bio onaj ukrajinski, da Makedonska pravoslavna crkva dobije autokefalnost direktno od Carigrada. Šta bi to značilo? To bi značilo nove turbulencije u pravoslavlju, to bi značilo veliki sukob Srpske pravoslavne crkve i Vaseljenske patrijaršije i dodatno guranje Srpske pravoslavne crkve u zagrljaj sa Ruskom pravoslavnom crkvom. Drugi je ovaj scenarij koji je i realizovan, gde Srpska pravoslavna crkva dobija na važnosti, sačuvala je Makedonsku pravoslavnu crkvu, ajde da kažemo tako, u svom okrilju. Oni su naravno u tom saopštenju dosta velikodušni i blagonakloni, očigledno su zadovoljni raspletom ove situacije i na neki način vraćanjem na stanje iz 1959. Ne sumnjam da će možda biti to stvarno široka autonomija i sa puno ustupaka. I treći scenario je autokefalija Makedonske pravoslavne crkve kroz Srpsku pravoslavnu crkvu, što je, ja bih rekao, na veoma dugom štapu i to može da potraje i decenijima, a čak i ako bi možda i došao taj zahtev od strane Makedonske pravoslavne crkve da se ide ka autokefalnosti, mislim da bi to potencijalno opet donelo neke turbulencije. Dakle, to su ta pomenuta tri scenarija i mislim da se može primetiti da je posle dugo, dugo vremena Ruska pravoslavna crkva i Carigradska patrijaršija da su saglasni u jednoj tačci, a to je da Srpska pravoslavna crkva ima pravo da se postara o statusu Makedonske pravoslavne crkve i mislim da je Vaseljenska patrijaršija procenila da direktno davanje autokefalije Makedonskoj pravoslavnoj crkvi vodi opet u neke velike tenzije i da su jednostavno pokazali neku spremnost da ipak ne pokidaju sve veze sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Tako da na neki način je ovo, kad se pogleda sve ono što se događa od Krita 2016. raskola u okviru pravoslavlja, da je ovo neka vrsta borbe za Srpsku pravoslavnu crkvu. Dakle, da je Vaseljenska patrijaršija mimo nekog očekivanja posle ukrajinskog scenarija da će se truditi da privuče nove crkve na svoju stranu, da će dati autokefalnost Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, da će posle toga možda dati autokefalnost Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, ipak učinila jedan drugi potez koji po meni u ovom slučaju u velikoj meri može zadovoljiti Srpsku pravoslavnu crkvu.
Gospodine Veljkoviću, po vama, zašto Vaseljenska patrijaršija u slučaju Makedonske crkve nije postupila kao u slučaju Ukrajinske crkve i direktno joj dodelila autokefalnost?
Otprilike je to taj neki međucrkveni kontekst odnosa sa Ruskom pravoslavnom crkvom. Naime, na ukrajinskom pitanju jeste u nekom smislu napravljen izuzetak, jer je Vaseljenska patrijaršija dodelila autokefaliju, odnosno tomos, crkvenim grupama čiji ne samo kanonski status nije bio rešen, nego nisu bili rešeni ni validnost njihovih crkvenih činova. To jeste bila novina da se jedna crkvena grupacija prima u crkveno opštenje, tako da je s razlogom to izazvalo turbulencije u pravoslavnom svetu, pre svega na relaciji Moskva-Vaseljenska patrijaršija. S druge strane, ni Moskovska patrijaršija u proteklom periodu nije pokazala, ja bih rekao, regionalnu svest. I ona je svoj tradicionalni crkveni prostor dosta dovodila u neke političke konotacije. Najnoviji naziv tog ruskog sveta, koji je imao snažne političke konotacije, pretenzije, želju za uticajem kroz te crkvene strukture, što naravno vernici u Ukrajini nisu mogli biti zadovoljni takvim tumačenjem. Tako da je i Ruska pravoslavna crkva u tom smislu, da kažem, pastirski podbacila, a onda je to iskorišćeno od strane Vaseljenske patrijaršije za povećanje njenog uticaja u pravoslavnom svetu. Vaseljenski patrijarh jeste prvi po časti, prvi među jednakima, ali u tradiciji pravoslavnih odnosa odluke unutar pravoslavnog sveta su trebale da se donose saborno, a u slučaju Ukrajine je, kažem, Vaseljenski patrijarh malo istupio, pozivajući se na svoje pravo. U slučaju Makedonske pravoslavne crkve ovo se nije očigledno želilo ponoviti, dakle taj ukrajinski scenario, nego je Vaseljenska patrijaršija s jedne strane uredila svoje odnose sa Makedonskom pravoslavnom crkvom, a sa druge strane je ispoštovala tradicionalni kanonski okvir i uputila na rešavanje konačnog statusa Makedonce sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
A zašto je to uradila Vaseljenska patrijaršija? Je li to njena želja da ne gurne Srpsku pravoslavnu crkvu previše u zagrljaj Ruske, a ona je već i onako u velikom zagrljaju Ruske?
Sigurno. Ovde već duže vreme u crkveno-političkim krugovima u Srbiji prosto se negativno gleda na Vaseljensku patrijaršiju, naročito na ono što je ona uradila u Ukrajini, i praktično u srpskoj javnosti ne možete čuti nikakvu argumentaciju, nikakvu analizu koja bi objasnila motive Vaseljenske patrijaršije. Proruski narativ je jako snažan i u tim okolnostima da je Vaseljenska patrijaršija išla na ukrajinski scenario, praktično bi došlo do prekida odnosa sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su se pomirile Srpska i Makedonska pravoslavna crkva nakon više od pola veka raskola. Sagovornici su Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Slobodan Sadžakov, sociolog religije i profesor univerziteta u Novom Sadu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Sadžakov, Srpska pravoslavna crkva kaže u svom saopštenju da Makedonska crkva sada prihvata status najšire moguće autonomije koju joj je Srpska pravoslavna crkva dodelila još 1959. godine. E zašto ga Makedonska crkva prihvata sada ako ga nije prihvatila pre 60 godina?
Opet bih naglasio da je ovo jednostavno trenutni odnos snaga i ono moguće. Od 2018. su intenzivirani pokušaj Makedonske pravoslavne crkve da izađe iz jednog konzerviranog stanja. Najpre bio taj moment koji je nazvan raskolom u 60. godinama prošlog veka, onda je bio jedan pokušaj koji je poznat pod nazivom Niški sporazum, i od tada je stanje prilično konzervirano, i ne samo konzervirano, već puno turbulencija, optuživanja, hapšenja i tako dalje. Makedonska pravoslavna crkva, da ponovim, je 2018. intenzivirala te pregovore i tu se uključio i makedonski državni vrh, i prosto je bilo jasno da oni žele da izađu definitivno iz tog okrilja Srpske pravoslavne crkve i da autokefalnost dobiju od Vaseljenske patrijaršije. To se u ovom raspletu događaja nije desilo zbog raznoraznih razloga, i ne treba zaboraviti da pravoslavlje kao i katoličanstvo je podložno, a posebno pravoslavlje u ovom momentu, i političkim aspiracijama i uticajima, geopolitičkim aspiracijama i uticajima. Ruska pravoslavna crkva sledi državnu politiku Rusije, kao što i Srpska pravoslavna crkva u mnogome sledila i sledi državnu politiku Republike Srbije. Dugo je tu postojalo saglasje i na međudržavnom nivou, znači između Srbije i Rusije, i na crkvenom nivou. Međutim, sada vidimo, u skladu sa ovim novim tendencijama, ratom u Ukrajini i tako dalje, da država Srbija na neki način pokušava da napravi zaokret i ka zapadu, pa bi ovaj gest patrijarha Cariganskog Bartolomeja možda bio još jedna dodatna vrsta pritiska da se Srpska pravoslavna crkva ne usmeri apsolutno ka Ruskoj pravoslavnoj crkvi kao jednom od eksponenta ruskog državnog interesa, već pomalu izvuče iz te vrste zagljeja.
Gospodine Veljkoviću, po vama, zašto je Makedonska crkva prihvatila sada, posle 60 godina, ono što je odbila 1959. godine, pa je sada pristala na taj status najšire moguće autonomije što joj je ponuđeno 1959. godine?
Oni su u stvari 59. su prihvatili, a 67. su odbili zato što su išli i korak dalje u proglašavanju samostalnosti, odnosno autokefalnosti. Mislim da su Makedonci sada u crkvenom pogledu prihvatili ovakvu odluku, odnosno da uđu u jedinstvo na nivou onoga iz 1959. godine, zato što se nadaju da to neće biti konačna instanca i da će se vrlo brzo ući u konačno rešenje njihovog statusa. Meni se čini da intencija ovog saopštenja ide, naravno ne daje se nekakav vremenski okvir, ali meni se čini da konačno rešenje statusa Makedonske pravoslavne crkve, da do njega može doći vrlo brzo. Ne vidim nekog razloga zašto bi za to trebale godine. Mislim da će tome ubrzo da se pristupi, jer u suprotnom Makedonci nisu dobili nešto preterano. Mislim da će konačno rešenje uslediti relativno brzo. I da su to zapravo prava očekivanja makedonske strane. Da nije tako, mislim da ne bi pristali na ovo, naš su pristali. Dakle, da uđu ponovo u jedinstvo sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Gospodine Sađako, mislite li vi da su Makedonci pristali na ovu najširu moguću autonomiju zato što smatraju da je to korak ka autokefalnosti?
To sam naveo kao jedan od mogućih scenarija. Naravno, možemo sad spekulisati o nekom vremenskom roku, da li će on biti kraći ili duži. To se naravno nikad ne zna kako stoji s tim raskolima. To možda traje i 10, i 20, i 50, i 100 godina, i 1000 godina. Tako da sad sve ostaje stvar očekivanja. Naravno da je to saopštenje Srpske pravoslavne crkve puno pomirljivosti, čak i blagonaklonosti, ali to samo govori o njihovom zadovoljstvu ovim rešenjem. Sve drugo mimo autonomije je smešteno u jednu maglovitu budućnost, čak se na jednom mestu kaže kao da bi to rešenje bilo na osnovu sve pravoslavnog saglasja. Šta to znači? Ako imamo u vidu šta se događa s pravoslavljem posljednjih godina i taj veliki rascep na ta dva krila, Rusko i Carigradsko, onda se postavlja pitanje do kakvog sve pravoslavno saglasje može doći u budućnosti. Makedonska pravoslavna crkva je zaista tu uklještena na mnogo načina i u jednom nezavidnom položaju. Naravno, autokefalnost za svaku pravoslavnu crkvu znači ravnopravan položaj i legitimnost u okviru pravoslavnog sveta, ali vidimo s jedne strane neprestano osporavanje od strane Bugarske pravoslavne crkve do ovih dana, nerešen status u odnosima sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Grcima osporavaju ime, Carigrad nije izašao u susret nekim njihovim aspiracijama i očekivanjima. Tako da su se oni opredelili za ovo moguće sa tom jednom nadom. Ne isključujem da postoji i takva perspektiva, ali u ovom smislu vremena nisam zaista uveren da će se to desiti tako brzo.
Gospodine Veljkoviću, da li sve ovo što se sada dogodilo znači da Makedonska pravoslavna crkva može da postane autokefalna samo ako joj to dozvoli Srpska pravoslavna crkva? Ne može to da uradi Vaseljenska patrijaršija ni u kom slučaju mimo Srpske pravoslavne crkve?
Tako sada zaista izgleda i na osnovu stava Vaseljenske patrijaršije. Sada je sve prepušteno, dakle, odnosu makedonskih episkopa i srpskih episkopa. Kako će oni u buduće urediti svoje odnose i konačan status? Ja mislim da je Vaseljenska patrijaršija priznala prošle nedelje da se ti odnosi rešavaju isključivo na relaciji te dve strane. Ono što bih hteo još da kažem, da pravoslavne crkve se često pozivaju na tradicionalni kanonski poredak i njegovo poštovanje i tako dalje. Međutim, kanonski poredak pravoslavnih crkava, naročito procedura za sticanje i dobijanje autokefalije i njen obim, do sada zapravo nije definisan. Prethodnih decenija su pravoslavne crkve vodile svoje konsultacije u Šambeziju u susret sve pravoslavnom saboru koji je održan na Kritu gde Moskva nije prisustvovala i tu je u stvari trebalo da dođe do rešenja pitanja autokefalije, dakle da se svi zajedno dogovore na saboru oko procedura i načina za sticanje autokefalije. Međutim, na kraju je Moskva bojkotovala taj sabor, nije došla, a ni na tom saboru po pitanju autokefalije nije učinjen nikakav dogovor, nikakav pomak. Tako da se pravoslavlje nalazi u nekoj vrsti interregnuma gde svi ovi postupci i ukrajinski i makedonski svedoče o tome da je pravoslavlje u nekoj vrsti unutrašnjeg previranja. Trenutno su odnosi dosta poremećeni na nivou Moskovske vaseljske patrijaršije. Postoji puno nerešenih pitanja što otvara mogućnost da se razne strane različito postave u konkretnim situacijama. Pa tako i Moskovska patrijaršija s jedne strane osporava pravo vaseljskoj patrijaršiji u Ukrajini, a s druge strane je krajem prošle godine osnovala svoju crkvenu upravu u Africi, narušavajući kanonski poredak Aleksandrijske patrijaršije. Sada su glavne strane u pravoslavlju u nekoj vrsti nekanonskih postupaka, ako se oni tradicionalno posmatraju. I zato u slučaju Makedonaca ponovo imamo izuzetak. Poslednjih godina svedočimo nizu presedana u pravoslavlju bez jasne predstave kada i kako će sve to se završiti na kraju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su se pomirile Srpska i Makedonska pravoslavna crkva nakon više od pola veka raskola. Sagovornici su Slobodan Srđakov, sociolog religije i profesor univerziteta u Novom Sadu i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Srđakova, da li bi se moglo desiti ako se zaoštri sukob između Ruske crkve i Vaseljenske patrijaršije, a Srpska pravoslavna crkva se još više okrene ka Rusiji, da li bi se moglo desiti da onda Vaseljenska patrijaršija promeni svoj stav i da onda direktno dodeli autokefalnost Makedonskoj crkvi?
Ništa od toga nije isključeno. Ja bih samo rekao da sve ovo ne bi bilo od velikog značaja za širu javnost. Dakle, to bi bio jedan unutar crkveni život koji bi se trebao ticati samo njih, a ne i onih ljudi koji su izvan toga. Najzanimljiviji je onaj deo kada se crkveni život prepliče sa političkim i geopolitičkim tendencijama. Na tragu ovoga što je rekao i kolega Veljković, puno je tu nedoslednosti. Svi se oni pozivaju s jedne strane na neke kanone iz prošlosti, 7. i 8. vek, rade se presedani, Vaseljenska patrijaršija u jednom momentu vraća stanje u Ukrajini na 17. vek, znači tu iskazuje pretenziju direktnog upliva, sada se opet vraća tom, ajde, ustaljenom principu da pomesna majka crkva daje autokefalnost. Dakle, tu se očigledno mnoge stvari događaju bez neke velike jasne argumentacije i velike doslednosti, već se od slučaja do slučaja, opet kažem, često u povezanosti s nekim političkim i geopolitičkim dimenzijama odlučuje. Tako da, što se tiče Makedonske pravoslavne crkve, Vartolomej je ovim činom prepustio sve Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vratio stvar u neke stare okvire. Ali opet, na osnovu njegovog dosadašnjeg ponašanja, ne bi iznenadilo da dođe do nekih drugih postupaka i do nekih drugih odluka, shodno nekim tendencijama datog trenutka.
Gospodine Veljkoviću, a šta praktično znači najšira moguća autonomija? Da li to znači da će praktično Makedonska crkva biti apsolutno samostalna i da neće ingerencije nad njom imati Srpska pravoslavna crkva?
Kada se kaže da je ona autonomna i samostalna, to znači da je samostalna i autonomna u pogledu svoje crkvene uprave. Moći će da se biraju samostalno episkopi, moći će da se samostalno bira poglavar te crkve i onda će njegov izbor samo da stavi do znanja Srpskoj pravoslavnoj crkvi kako bi tu dala saglasnost, ali bez moći da ospori njegovo priznanje. Sa druge strane će Makedonska crkva recimo biti u obavezi da na prvom mestu spominje Srpskog patrijarha, pa tek onda ostale u svojim liturgijskim molitvama. Taj status autonomije samostalnosti je nešto što sada otprilike ima Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovskog patrijarhata u Ukrajini. Dakle, ima široku autonomiju, široku unutrašnju upravu, ali je obavezi da se u tom molitvenom smislu seća na prvom mestu ruskog patrijarha i mitropolit Onufrije je član sinoda Moskovske patrijaršije. Sličan status je recimo i Kritske pravoslavne crkve u okviru Vaseljenske patrijaršije, dakle jedna široka unutrašnja autonomija, opet pod ingerencijom Vaseljenskog patrijarha. Dakle, takvi modeli već postoje na drugim stranama, ali kažem, mislim da je u ovom trenutku to prelazno rešenje i da su zapravo Makedonci dobili garancije da ono neće biti trajno i da će se ići i na potpuno rešavanje njihovog statusa.
Gospodine Sađako, po vama, koliko će biti samostalna Makedonska crkva u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu?
Ona će sigurno dobiti široku autonomiju, tu nema dileme, ali to opet kažem nije u skladu sa aspiracijama Makedonske pravoslavne crkve koje traju već od raskola iz 60. godina. Druga stvar, Makedonska pravoslavna crkva, to jest njeno dobijanje autokefalnosti je vezano i za neku državnu politiku, to nije rađeno slučajno, dakle to su bile nade, aspiracije i mislim da ih ne može zadovoljiti ovo rešenje. Ta autonomija, koliko god da bude široka, opet kažem, je različita od autokefalnosti. Da li će ona doći u nekom momentu, ostaje da se vidi, ali ne bih isključio pozivanje na onu krilaticu, ništa ne traje toliko dugo kao privremena rešenja, tako da znajući funkcionisanje Srpske pravoslavne crkve, mislim da oni neće biti previše zainteresovani za brzinu rešenja u pravcu autokefalnosti Makedonske pravoslavne crkve.
Gospodine Veljkoviću, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i arhijepiskop Ohridski makedonski Stefan zajedno su služili liturgiju pomirenja u hramu Svetog Save u Beogradu. Da li je reč o istinskom pomirenju nakon pola veka raskola ili je to samo predstava za narod?
Znate kako, ajde da tumačimo iz pravoslavne perspektive, liturgijsko jedinstvo dve crkve je u stvari najveće moguće jedinstvo i manifestacija crkvenog zajedništva po shvatanju pravoslavnih episkopa i pravoslavne teologije. Oni nikako drugačije nisu mogli da obeleže to svoje novopostignuto jedinstvo nego služeći zajedno liturgiju. Ova diskusija se odvija između crkvenog konteksta, kanonskog konteksta i nekih političkih dešavanja i u Evropi i na bivšem jugoslovenskom prostoru, tako da ne bi bilo dobro da je ovo sve samo neka predstava i da neka strana želi da izneveri poverenje ove druge strane. Mislim da bi to bilo jako neozbiljno i mislim da će na kraju da sve ovo dovede do priznanja autokefalnosti Makedonske pravoslavne crkve od strane Srpske pravoslavne crkve.
Gospodine Sađako, mislite li vi da ova zajednička liturgija govori da je došlo do istinskog pomirenja?
Šta bi značilo istinsko pomirenje? Tolike decenije su proticale u sukobu, optužbama, nezadovoljstvima. Imam utisak da je ovo jedno iznuđeno rešenje, da njim pre svega može biti zadovoljna Srpska pravoslavna crkva, posebno zato što se opet vraća ta ingerencija vezana za odlučivanje o Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Srpskoj pravoslavnoj crkvi u simboličkom smislu važan je taj patronat, ona u suštini baštini sve ono što se dogodilo pre 100 godina kada je dobijena saglasnost vezana za novu uspostavljenu Srpsku patrijaršiju 1922. Makedonska pravoslavna crkva na drugoj strani je pokušala promeniti to stanje. Puno toga se dogodilo u posljednjih 100 godina, ali Srpska pravoslavna crkva u simboličkom smislu je zainteresovana da ima taj primat, kao i u pogledu crnogorskih prilika da se ne dozvoli postojanje Crnogorske pravoslavne crkve, posebno ne na način autokefalnosti. Tako da mislim da je ovo prosto jedan sporazum onih koji su sada se našli kao partneri u ovoj situaciji, a ne sada o nekom iskrenom jedinstvu ili nekim, ne znam kako, sjajnim odnosima.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Sađakov.
Hvala vama.
Hvala gospodine Veljkoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Veljković, istoričar iz Niša, i Slobodan Sađakov, sociolog religije iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.